Náð sé með yður frá Jesu Kristi. Hann elskar oss og leist oss á syndum vorum með blóði sínu. Því að elskan er sterk eins og dauðin. Mikið vatn getur ekki slökkt elskuna. Enginn á meiri kærleikan þann að leita líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Hann bar sjálfur syndir vorar á líkamann sínum upp á tréð til þess að vér skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar höfðum við að lækna þér. Í honum fyrir hans blóð hefur við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vorra svo auðuðu náð hans sem hann gaf oss ríkulega. Þeir letur laugast, þeir eru helgaðir, þeir eru réttlættir, þeir eru nafn drottins Jesu Krists, þeir eru anda og skuðs. Þeir eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður, til þess að þér skulu víðfræða dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undur samlega ljós. Því brýn ég yður bræður að þér vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilari og Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðs dýrkun á yðar hendi.